gudstjenesten i dag, så kommer en av de skjønne barna i menigheten her til meg og spør: Tormod, hvor gammel er du? Og så stilte jeg et motspørsmål. Det skulle jeg aldri ha gjort. Så jeg sier: ja, hvor gammel tror du jeg er da? Sier jeg. 56, sier hun. Og til din opplysning, jeg er 44. 56. Og så sier jeg: åh, det var litt mye. Tipp igjen. 62. Så sier jeg. Jeg kanskje ikke sa det tydelig nok. Det er for mye. 72. Og da grep jeg inn og sa at nei, jeg er 44. Og så, men det er et eller annet med måten jeg fremstår på som gjør at selv om du sier det er for mye, så går bare tallet oppover. Så jeg valgte ikke å dvele for lenge med det. Men jeg synes det var godt å få fortelle deg det. Ja. All right. Vi skal gå inn i ordet, og så skal vi lese en av de skriftstedene som har forfulgt oss en stund. Og før vi leser det, så synes jeg vi skal ta den korte utgaven av bekjennelsen som vi ofte sier. Og har du Bibelen med, så hold gjerne i den og løft den gjerne opp, og så sier vi sammen: dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Og vi fortsetter å lese sammen her. 1, 2, 3. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Kraft, kjærlighet og visdom. Og la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. I en annen oversettelse så står det jo «tenn opp». Kanskje det står det i din oversettelse. «Tenn opp den nådegave som er i deg». Og nådegave i denne sammenhengen her går ikke bare på åndens gave i deg. Det også snakker vi om. Men det handler om hva Guds nåde har gjort i ditt liv. Det er det vi setter fokus på. Og vi snakker ord, positive ord, inn i livet ditt og sier: tenn det opp igjen på nytt. Og det er herlig å merke hvordan Den hellige ånd bare begynner å minne oss, mine enkeltmennesker. Og jeg blir oppmuntret også av å høre mennesker som forteller at det er så godt å måtte bare ha det fokuset og si: nå tenner vi opp igjen, vi tar et nytt tak. Gud har lagt noe i våre hjerter, og det lokker han fram igjen. De gavene, den gleden, den kjærligheten, de nådegavene, det lokker han fram igjen. Troen tennes opp på nytt. Og det er det vi gjør disse dagene, disse søndagene og dette året, at vi bare møter akkurat det her fra forskjellige sider og bygger et bilde, en slags mosaikk av ting som Gud tenner opp i våre liv og i oss som menighet. Så det er det vi holder på med for tiden. Tenn opp, det er altså slagordet vårt for 2015. Og hva er det vi tenner opp? Jo, la meg gi deg to perspektiver som på en måte sammenfatter disse, hva vi snakker om, og hva vi på en måte er inne i dette året her. Jo, vi snakker om det store bildet. Den hellige ånd tenner opp igjen det store bildet. Hva er det for noe? Jo, det er troen på den verdensvide innhøstningen av mennesker. Og jeg kjenner, og jeg tror det er en profetisk ånd som bare minner meg om det, helt ifra morgenen i dag og tidligere også, men det kommer igjen sterkt igjen. Altså, selv om jeg er lille meg, selv om du er lille deg i den store sammenhengen, så er det slik at Gud tenner opp troen i ditt liv på at det kommer til å komme en verdensvid innhøstning hvor Gud frelser hele verden. Jeg sier ikke at hvert menneske blir frelst, men jeg sier at frelse kommer til hele verden. For Gud har utøst sin ånd over alle mennesker. Så hold på å si, nå er det viktig at vi åndelig sett flytter ut av vår bitte lille hybel, hvor det bare er plass til meg og mitt lille, liksom det som er tett på meg. Og så må vi flytte ut i åpent landskap og si at Gud trenger oss som kirke, og som enkeltmennesker som klarer å romme det store bildet, troen på verdensvid innhøstning. Og jeg sier til deg, våg å be store bønner. Våg å be bønner som strekker seg langt utover den lille hybelen og ut i verden. Hør, vi reiser over hele verden. Du ser på nyheter som angår hele verden. Det er klart vi liker utenriksnyheter også. Og det gjør de i den åndelige verden også. Du kommer til å elske utenriksnyheter. Den store høsten. Den store høsten. Det er det store bildet. Og så er det andre bildet. Det er det lokale bildet. Det personlige bildet. Og det er liksom et litt nærere perspektiv, og det er ofte lettere for oss å gripe det. Men troen på og forventninger til evangeliets kraft i menigheten. Mens vi er samlet i Guds tjeneste, så faller Den hellige ånd over oss og berører mennesker. Og jeg tenker at jeg tror vi er på vei inn i en tid hvor det å komme på Guds tjeneste, det er det samme som å trå inn i en sfære hvor Guds kraft berører våre liv. Før noen får sagt noen ting, før noen får lagt hånda på deg, før noen får uttalt et ord, så kommer Guds kraft over deg. Og jeg kjenner en sånn sanksjon over mitt liv, at det er den type gudstjeneste Gud tar oss inn i tiden som kommer. Fordi hans ånd er utgitt over alle mennesker. Og det går på vår forventning og vår tro på evangeliet og evangeliets kraft. Det betyr ikke at noen ikke skal komme en hilsen til deg, legge hendene på deg og be for deg og sånne ting. Nei, det kommer også i tillegg. Men når du trår inn i gudstjeneste, ikke fordi det er noe magisk med dette stedet. Nei, men du kommer sammen med de troende. Og atmosfæren som vi skaper sammen, er et sted hvor Gud åpenbarer seg, og der hvor Gud er åpenbart, og han er midt iblant oss, det har vi Guds ord på. Han er jo fylden i menigheten. Han har fylt menigheten med seg selv. Seg selv. Ikke noe annet, men seg selv. Han er fylden i menigheten. Og når vi trår inn i den sfæren, og vi ved tro er våkne og klar over hva vi trår inn i, så skjer det noe i den åndelige verden som forløses av Guds kraft. Evangeliet. Evangeliet. Det skal bli lett å høre evangeliet. Lett å forstå evangeliet. Lett å bli frelst. Lett å ta imot helbredelse. Lett å forløse nådegavene. Lett å forløse Guds kraft. Lett å komme med åpenbaringsord. Lett å vise kjærlighet. Ting skal få lov til å komme inn i et nytt modus, hvor Gud blir åpenbart og blir herliggjort, og mennesker får hjelp. Det er så mye som gjenstår før Jesus kommer igjen. Og, vet du, det er mange mennesker i denne byen som skal bli frelst. Og det tar for lang tid etter tempo som ting skjer i nå. Vi kommer ikke til å nå hele Stavanger før vi er ute i 3025 eller noe sånt nå. Hvis vi skal gå i det tempo nå, så Gud akselerer ting opp. Slik at vi skal få være med og gjøre hans gjerninger mens det er dag. Det er det, jeg kaller det det personlige, det nære perspektivet, og det blir ganske svært likevel, hører du. Men, vet du hva? Verdensvid innhøstning, men også evangeliets kraft åpenbares i menigheten, i ditt liv, på en ny måte. Hvordan var det den første menigheten fungerte? Jo, vi har snakket om det før, og vi tar dette ordet her igjen. Vi leser sammen. 1, 2, 3. De holdt seg fast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det var strategien for den første menigheten til å fungere som lokal menighet. For det er slik at vi tenker globalt, men vi handler lokalt. Det var veldig bra når Gro Harlem Brundtland sa det i sin tid. For sånn er det også i Guds menighet. Vi tenker stort, men vi handler i det lokale, det som Gud har satt oss i. Og den første pilaren som var med å bygge den første menigheten, det var læren. Forkynnelsen av Guds ord. Å holde Guds ord høyt, det er viktig. Og det andre, det er fellesskapet. Overgivelsen til fellesskapet. Vi er gitt til hverandre som hverandres gaver. Det bygger lokalmenigheten. Og for det tredje, og Vigdis var så fint inne på det også i forbindelse med nattværen, brødsbrytelsen, som vi også kaller det, vitnesbyrdet om Jesus. Vi feirer ikke, vi markerer ikke en død person, men vi markerer og vi vitner om en levende Jesus. Og han feirer vi. Så nattværen er et minnemåltid med sterkt fokus framover. Vi er vittner om ham. Og for det fjerde, bønnene. Den første menigheten, den pilaren som var med å bygge den første menigheten, og som bygger menigheten i dag, det er bønnene. Og kirken, det er, det her er fokuset mitt i dag. Tenn opp bønnen og tilbedelsen. Og vi skal fortsette på det her. Og kirken, menigheten, det er et bønnens hus. Og Jesus sa, mitt hus, altså min menighet, skal være et bønnens hus. Et bønnens hus. Og hva er det å være et bønnens hus? Jo, det er å være et sted for lovprisning. Et sted for lovprisning. Skal vi lese dette fantastiske ordet som står i 1. Korinterbrev 3,16? Vi leser, vet dere ikke at dere er Guds tempel? Jeg tror vi må ta det en gang til, for nå hørte jeg bare meg selv. 1, 2, 3. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Ja, hva sto det? Vi er, kirken er, du og jeg sammen, vi er Guds tempel. Og hva var tempelet i den gamle pakt? Jo, det var et åpenbaringssted hvor Gud åpenbarte seg. Og vi lever i den nye pakt, og Gud har sagt at jeg skal ikke komme bare over dere, jeg skal bo iblant dere. Jeg skal være hos dere. Jeg har tatt min bolig i kirken, i menigheten. Og han skal, hva da? Han bor ved sin ånd i oss. Guds tempel er hellige, og dette tempelet er dere. Han slår det fast igjen i vers 17. Så den nye skapning, du er en ny skapning i Kristus Jesus. Og den nye skapningen er skapt og designet for bønn og for tilbedelse. Å ja, men det er så vanskelig å be. Ja, noen ganger så kan det være vanskelig å be. Men det er derfor det er så godt også å komme på gudstjeneste og få være sammen med andre. Det er så godt å komme til livsgruppa, få være sammen med andre. Og så innretter du også, har du stilt deg i en posisjon i livet ditt som gjør at du kan få lov til å be sammen med andre. Og bli inspirert og tent for bønn sammen med andre. Og den gløden som du får og som du kjenner når du er sammen med andre og ber, den tar du også med deg inn i ditt private bønneliv. Jeg husker før i tida så sa vi det at ja, vi er ikke sterkere i menigheten det vi er hjemme. Hva er for oss, liksom? Vet du, jeg er uenig i det. For det er mye sterkere løfter for forsamlingen når vi er sammen enn det er for det private bønnelivet. Men det er ikke enten eller likevel. Det er begge deler. Så jeg sier, vær til stede i der hvor det er troende mennesker. La deg inspirere av bønnen sånn. La deg tenne opp av det. Og så bringer du det inn i ditt personlige bønneliv. Og så lar du det få lov til å videreutvikles og leve der. Og så kommer du og så bidrar du med det som du har fått inn i det, der som det er flere. Og så blir det en sånn flott vekselvirkning mellom den personlige og det offentlige bønnelivet i menigheten. Den nye skapningen er skapt for bønn. Og 1. Tessalonike brev 5,17 sier, be uavbrutt. Eller en annen oversettelse sier, be alltid. Ja, men hvordan gjør vi det? Skal vi gå liksom rundt og be hele tiden, liksom? Skal vi ikke spise? Skal vi ikke jobbe? Skal vi liksom, hvordan kan vi be hele tiden? Ja, men hør, her er vi inne på et plan av bønn som handler om at det er noe i ditt indre som ber hele tiden. Som ber hele tiden. Du er skapt for bønn. Det er ikke slik at du trår inn og ut av den åndelige sfæren. Nei, han bor i deg. Han er hos deg. Han er med deg hele tiden. Bønnens ånd er over deg. Bønnens ånd virker i deg. Bønnens ånd følger deg. Bønnens ånd er en ressurs i ditt liv. 24-7, hele tiden. Du er skapt for bønn. Du er et bønnemenneske. Og jeg tror at Gud tenner opp akkurat den trangen til å be. Den lengsten etter å be. For det er ingen religiøs øvelse. Hør, tenn opp lovprisningen. Tenn opp bønnen i livet ditt. På nytt igjen. Og det er, jeg sier det ikke med noen fordømmelse. Å, vi ber for lite, og vi ber altså. Nei, glem det. La oss bare si, jeg er skapt for bønn. Bønn er en del av mitt liv. Jeg er bønn. lovprisning og bønn er nemlig fellesskap med Gud. Og 1. Korinterbrev 1:9 sier det at Gud er trofast, han som kalte oss til fellesskap. Så fellesskap med Gud, det har sitt utgangspunkt i hans trofasthet. Så det er ikke altså noe vi behersker, men det er noe vi får lov til å trå inn i og leve i på invitasjon fra Gud. Fellesskap med ham. Så be ikke ut ifra, altså du ber ut ifra en posisjon i Jesus. Du er satt med Jesus, og i den posisjonen ber du også til Jesus. Du sitter med Jesus i den himmelske verden og ber. Og han sitter i den himmelske verden og ber for deg. Han er din forbeder, forteller Bibelen. Du er satt i posisjon med Kristus til å be. Og det er ingen religiøs øvelse. Jeg hørte en pastor som sa det at han var sjokkert over en broder i en sammenheng som ikke gjorde annet enn bare å lese bønner. Og jeg tror perioder i mitt bønneliv så bruker jeg også skrevne bønner. Bønner som andre har skrevet og laget, og som er bibelsk og har fantastisk substans. Det synes jeg er en hjelp også i mitt eget bønneliv innimellom. Jeg leser for eksempel ofte Paulus bønner og ber Paulus bønner. Og sånn. Men vedkommende, det var nesten som en religiøs øvelse hvor man bare leste bønner. Og så spør, ja, men hvor er dine bønner i det hele? Og det er kanskje en tradisjon som vi har gjort mest, at vi har bedt bønner selv. Og noen ganger så kan det være litt vanskelig. Så poenget var at vi vil gjerne ha de inspirerte, personlige bønnene, og vi har gjerne de skrevne bønnene. Men hør, la det virke sammen. Ha et bredde i bønnelivet. Bønn er mer enn bare én ting, ett spor. Bønn er en verden som vi får lov til å komme inn i. Og den beste måten å lære seg å be på, det er å be. Du kan lese 1000 bøker om bønn. Det er bare å be. Og jo mer du ber, jo mer lærer du deg å be. Og så lærer Gud deg, for du skjønner, han som er bønn, den hellige ånd, han bor i ditt hjerte. Og du får lov til å be med selve kilden til bønn i ditt hjerte, i ditt indre. La meg si noe om lovprisning og bønn. For lovprisning, for å sette litt på spissen, lovprisning er ikke bønn, og bønn er ikke lovprisning. Nå driver jeg og maler litt svart-hvit her, for å få fram et poeng. For du skjønner, hva er forskjellen? Jo, la meg fortelle. Bønn har en agenda. Når du ber, jeg ber om noe. Og bønn, Jesus sa i Matteus 6:9, når han lærte disiplene å be, så sier han, la ditt rike komme. Bønn har en agenda. Jeg ber Gud, la ditt rike komme. Jesus lærte oss også, gi oss i dag vårt daglige brød. Bønn om forsørgelse, om nok av det daglige. Det er bønn. Bønn, gi oss. Og det er også, bevar oss fra det onde. Bønn om å bli bevart fra det onde. Bønn har en agenda. Vi ber for mennesker, vi ber for situasjoner, vi deler våre behov med Jesus, våre bekymringer, vi legger det på ham, vi ber om vekkelse, vi ber om innhøstelse. Bønn har en agenda. Og i bønnerommet skjer det noe fantastisk. For når vi ber han, og følger opp med å takke for at han har hørt våre bønner, hva gjør vi da? Da flytter vi bønneemnet over til Jesus gjennom vår takk. Og så står det, og hans fred som overgår all forstand skal innta våre sinn og tanker. Så når du ber, glem ikke å takke for at han har hørt. For gjennom takken så gir du Jesus bønneemnet, og så kan du få lov til å tre tilbake selv og vite, bønneemnet ligger trygt hos Jesus. Det er han som er min forsørger, det er han som er mitt bønnesvar, det er han som svarer min bønn. Og lovprisning da, lovsang og lovprisning, hva er det for noe? Jo, lovprisning av Guds navn, det er det det handler om. Beundring av Jesu person, og beundre hans gjerninger. Lovprisning er å gi Jesus ære og takk. Og for Jesus sa, vår far, Du som er i himlen. Hører du hvordan det høres ut som lovprisning? Vår far. Jesu bønn, som han lærte, Fader vår, eller vår far, som det heter i nyoversettelsen, er jo en fantastisk mal på bønn. Tenk å få lov til å trå inn i bønnestunden og si, min far, du som er i himlen. Hva er det du sier for deg? Jo, du takker ham for at han er din himmelske far. Din forsørger. Han som ser alt. Han som vet alt. Han som elsker deg. Han som har banet en vei for deg. Min far, du som er i himlen. Så kjenner du at der er det lovprisning. I det er det lovprisning. Min far. Min far. Og så ber vi videre. La ditt navn helliges. Vi gir Jesus ære. Vi gir Gud ære for hvem han er. Vi er lovprisningen. Vi ærer ham. Og så avslutter bønnen også. For rike er ditt. Makten og æren. Hører du takken der? For rike er ditt. Vi gir Gud tilbake. Lovprisningen. Herre, rike er ditt. Makten er din. Du er den suverene. Du er den største. Det er lovprisningen. Og hva handler lovprisning og tilbedelse om? Jo, det handler ikke alltid om alt det vi gjør. Selv om vi inviteres til å synge og lovprise. Og salmene er jo full av ord, hvor vi setter ord på vår lovprisning. Vi priser Gud. Min sjel, lov Herren, ja, alt som i meg skal love hans hellige navn. Vi setter ord på det. Men likevel så handler lovprisning om nærværet av Gud. Jeg husker Bill Hybels sa det for noen år tilbake. Han hadde et sånn lite bønnefjell bak huset. Og han bor i et sted i USA hvor det regner veldig lite. Hvor man kan være ute, og det er temperatur for det også. Så han gikk opp på bønnefjellet bak, og så satte han seg ned på en stein og sa, «Å Herre, i dag er jeg så sliten, så jeg tror ikke jeg orker å snakke så mye med deg. Men du må gjerne snakke med meg.» Og det er en enkel og fin måte å si bare, «Gud, takk for ditt nærvær.» Og la hjertet få lov til å pleies, kjenne Guds omsorg, Guds fars omsorg, og være i Guds nærvær, og bli berørt av hans kraft og hans herlighet. Det er også lovsang, det er også lovprisning. At han får vår hengivenhet. Ulf Ekman, han sa noe fint for en år tilbake, han sa, en menighet uten hengivenhet er ingenting verdt. Og da kan vi si det motsatte og si det positivt, at der hvor det er hengivenhet, der berører og der trår også menigheten inn i en sfære og i en kraftdimensjon som er med på å forløse Guds kraft og Guds nærvær over oss. I Guds nærvær får mennesker møte Guds kjærlighet, Guds storhet, helbredende kraft, glede og fred, vet du hva? Og det er noe av det som vi så i menigheten for mange, mange år siden. En forsamling som i hengivenhet tilba og priste Gud av all kraft og all styrke. Og jeg tenker at det er noe å tenne opp igjen. Hengivenheten i lovprisningen, hengivenheten i lovsangen, hengivenheten i bønnen, hengivenheten i tilbedelse. Det handler ikke om stil, men det handler om hjertets gjenspeiling, refleksjon av at Gud har møtt oss. Og så kommer vi tilbake og sier takk til ham. Har du tenkt på det at det å be i menigheten og det å be hjemme er veldig forskjellig? Jeg skulle ønske, jeg sa det her på fredag på ungdomsmøtet, at jeg skulle ønske at jeg hadde lovsangstime med meg når jeg skulle be hjemme. Rigge opp hele bandet med trommer og gitar og keyboard og alt sammen, og Annelise og hele teamet inn på soverommet og bare prise Herren der hjemme. At det var sånn hver gang jeg skulle be. Det har vært veldig herlig. Men det er ikke sånn. I mitt lønnkammer så er det bare meg og Jesus da. Og det er veldig annerledes enn når jeg er her. Det er veldig annerledes. Og det er bra at det er sånn. At det er annerledes. Lønnkammeret, det er personlig, Jesus og meg. I kirken, som jeg sa, det er vi sammen. Det er vi sammen. Og la meg bare gjenta det igjen. At la bønnelivet i menigheten inspirere deg hjemme. Og ta med inspirasjonen tilbake til kirken. Og så lar du det være noe som bygges opp over tid. De første kristne, de holdt seg til bønnene. Lovprisning og bønn. Det er en pilar i ditt liv. som bygger ditt åndeliv. Det er en pilar i menigheten. Jeg er veldig begeistret over å merke at Guds ånd bare begynner å røre ved oss på nytt igjen. Tenner opp bønnens ånd. Tenner opp lovprisningen, begeistringen og den hengivende responsen til Jesus. Han elsket oss først, derfor så kan vi elske ham tilbake. Skal vi reise oss opp, og så skal vi... Skal vi be litt sammen, og så skal vi bare la den hellige ånd fortsette å berøre oss. Lovsangsteamet må gjerne komme opp og gjøre seg klar. Jeg har utfordret deg i dag på å tenne opp lovprisningen og bønnen i ditt liv. Jesus sa, mitt hus skal være et bønnens hus. Og du vet, i den forbindelse som Jesus sa det, så var tempelet i Jerusalem blitt. Ja, det står en røverhule. Jeg tror ikke vi har en røverhule her. Men jeg skjønner Jesus poeng. Salgsbode for offerdyr, ting og staffasje, for verdslige og ytre ting. Huset var fylt av så mye annet enn det det var designet for å være fylt av. Folk hadde fylt tempelet med alle mulige erstatninger. Tempelet som skulle være bønnens hus, et sted hvor Guds nærvær kunne oppleves og erfares, var fylt av ting. Paulus sa til menigheten, dere er Guds tempel. Guds ånd bor i dere. Og jeg sier det igjen, i den hellige ånd, sånn som Paulus sa til Timoteus, la Guds nådegave i deg flamme opp. Han sa ikke at han skulle fylle ham med noe som han ikke hadde fra før. Han sa, du har det, la det flamme opp på nytt. Er ikke det vidunderlig? La det flamme opp på nytt. For han har lagt det i deg. Han har lagt bønnens ånd og lovprisningens ånd i deg. La det flamme opp på nytt. Bestem deg for å ta tilbake den vanlige hengivenheten til Gud i lovprisning. La den hellige ånd fylle deg på nytt igjen med bønnens og nådens ånd. For det er hele tiden mer å få. Han går aldri tom. Han fyller oss på nytt igjen. Og vi lengter til å se og oppleve og erfare Guds nærvær sterkt i våre gudstjenester. I smågruppene, i våre lønnkamre hjemme. Og komme tilbake og fortelle, jeg har møtt Jesus. Han møtte meg. Jeg ba, jeg priste Herren. Det var bare meg, jeg var helt alene. Men Gud kom. Eller jeg var i gudstjenesten og Guds kraft berørte meg. Hør, han fyller oss igjen med bønnens ånd. Du er et tempel for denne hellige ånd. Du er et bønnens hus. Og om Herren minner deg i dag, så gjør huset rent. Få ut alle andre ting. Og la det igjen få lov til å bli et bønnens hus. Et bønnens hus. Han vil fylle ditt liv med frisk bønn og lovsangssalvelse. Ny hengivenhet og ny kjærlighet til sitt navn. Hvis du vil, så kan du bare få lov til å løfte hendene til Jesus. Og så bare ber vi enkelt, Hellige ånd, kom og berør våre liv igjen. La det gå en ny bølge gjennom forsamlingen i dag, Herre. Over våre liv, Herre. En bølge av bønnens og nådens ånd, Herre. Takk at du tenner opp en, Herre, bønnens ånd i våre liv. Du tenner opp en lovprisningen, Herre, der hvor den har stillet, Herre. For du mykner våre hjerte hvis det har gått verk i vårt bønneliv på en eller annen måte, Herre. Så helbreder du oss, og så setter du oss fri, Herre. Og så lar du oss få lov til å puste lett, Herre, i ditt nærvær. Og få lov til å kjenne, ja, bønn, det er igjen min glede. Bønn er igjen min mulighet. Bønn er igjen, Herre, det er en mulighet for meg å løfte mitt liv, Herre. Og se at Guds herlighet virker i mitt liv og gjennom mitt liv, Herre. I Jesu Kristi navn. Og så takker jeg deg, Herre, for at din ånd også er her til å helbrede og lege. Og jeg priser deg, Herre, for at du er vår lege og vår helbreder. Takk at ved dine sår har vi fått legedom. Jeg ber om legedom for indre sår. Jeg ber om legedom for smertefulle ting som har skjedd i fortiden, Herre. Jeg ber om nye minner og en ny framtid, Herre. Og jeg ber om fysisk helbredelse for mennesker som sliter, Herre, med sykdom i sin kropp i dag, Herre. Takk at du er her for å helbrede og for å røre ved den enkelte av oss i Jesu Kristi navn. Vi priser være deg. Ta imot helbredelse og Guds kraft, bønnens ånd, lovprisningens ånd over ditt liv i dag. I Jesu navn.